ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Așa a spus Mântuitorul în predica sa de pe munte. O inimă curată este inima care deprinde acel sensibil discernământ între ceea ce vede Dumnezeu și ceea ce vede ochiul necurățit al omului, între ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce credem noi că vrea Dumnezeu. Numai unei astfel de inimi îi se descoperă Dumnezeu și doar ea îl poate vedea în adevăr, în semeni și în circumstanțele vieții. Inima curată se dobândește prin pocăință, atunci când euul omului, păcătos și ignorant, limitat în cunoașterea adevăratelor sensuri ale vieții, coboară de pe tronul vieții noastre pentru ca, prin har, să-L primim drept Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos. Această stare de pocăință, adevărata credință creștină, se manifestă mai apoi în toate împrejurările vieții, până la sfârșitul ei. Inima curată vede bine. Inima curată aduce pace și bucurie, adică fericire. Și doar inima curată capătă, la sfârșitul vieții, binecuvântarea veșnică din partea Creatorului. Acesta este mesajul Scripturii transmis prin Ioan Panican. Să-l ascultăm cu atenție spre mântuire.
Pentru dimineața aceasta de sărbătoare sfântă, pentru strângerea noastră la olalt și pentru harul de care cel prea înalt îmi face și mie parte să fiu cu frați și surori la închinare, vom spune cu toată adunarea și din toată inima, slăvit să fie Domn.
Amin.
În călătorie înspre orașul acesta am întrebat pe Domnul: Doamne, ce cuvânt trebuie să vestim dimineața în adunarea sfinților? Și-am primit în inimă îndemn să citesc pentru această dimineață un singur verset în Evanghelia după Matei, capitolul al 5-lea, versetul cu numărul 8, 926, pagina în Sfintele Scripturi, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8, unde Domnul Iisus ne spune așa: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin.
Amin.
Să plecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune. Doamne Sfinte, Tată care locuiești în ceruri, eu nu sunt vrednic să mă găsesc nici în casa Ta de rugăciune și mai cu seamă în locul acesta. Dar nici eu și nici frații mei nu venim înaintea feței Tale în meritele și în vrednicia noastră, ci venim cu mic și mare în numele și în meritele Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos. Despărțiți de Tine nu putem face nimic. De aceea Te rog din toată inima să mă curățești și să mă sfințești, ca să stau înaintea Ta și înaintea poporului acestuia într-o stare după sfântă voia Ta. Amin. Mai apoi Te rog din toată inima să nimicești planurile celui rău. Amin. Să legi puterile întunericului. Amin. Și să alungi din locul acesta orice duc străin. Amin. Ca poporul să stea cu inimă bună și peste noi să domnească pacea Fiului Tău Iisus, care întrece orice pricepere și slava ta să coboare și să se odihnească peste fiecare dintre noi. Și te mai rog, Sfinte Tat, prin Duhul Sfânt, să dai robului tău călăuzire și îndrăzneal, ca să vestească cuvântul tău prin înțelepciunea care vine de sus și nu prin înțelepciune omenească. Și te mai rog din toată inima pentru mine și pentru toți cei care nu întâmplător se găsesc astăzi în locul acest. Dă-ne har să avem o inimă bună, să avem un pământ bun, să nu fim între ascultători uituci, să fim între cei care împlinesc în lucruri mici și în lucruri mari, în fiecare zi, în umblarea lor pe acest pământ, cuvântul tău și sfântă voia ta. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Să luăm loc și să ascultăm cu luare aminte cuvântul Domnului, rugându-ne în duhurile noastre, cei care primiți un astfel de binecuvântat îndemn, ca Domnul să se îndure și să reverse peste toți har, să ducem cu bine slujba și șederea noastră în locul acesta și astăzi până la capăt. Amin.
Amin.
Așa se face că iubita mea mamă a plecat la Domnul în urmă cu aproape 10 ani, dar înainte de moartea trupului a trecut prin 4 operații foarte grele. În timpul primelor 2 operații, eu am fost departe de locul hotărât de Domnul pentru suferințele binecuvântate ale mamei iubite, atâta doar vorbeam din când în când prin telefon. Și a venit vremea și mama era de acum acasă și am ieșit și eu în întâmpinare. Și după ce ne-am dat sărutare și ne-am rugat, am făcut un pas înapoi și am întrebat-o: spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat cu dumneata? Dar de ce mă întreb? Slava lui Dumnezeu strălucește din belșug pe chipul dumitale. Și plină de bucurie sfântă, mama mi-a răspuns: sunt de 50 de ani pe calea credinței și în toți acești 50 de ani Dumnezeu n-a reușit să mă prelucreze atât de bine cum m-a prelucrat în timpul acestor 2 cuptoare de foc. Au mai trecut 2 operații la care am fost eu parte. Și după aceste 4 minunate și însemnate experiențe, am văzut cu ochii mei pe cineva adevărat sfânt murind, am văzut cu ochii mei pe cineva adevărat învăluit în puterea Duhului Sfânt de la creștet și până la tălpi. Între cele 2 operații a venit de la Brașov la București o mătușă a mamei să-i dea mână de ajutor, fiind neputincioasă. Și după cum știți, nu întotdeauna te înțelegi foarte bine cu toți cei pe care ei împreajă. Cu unii te înțelegi bine, cu unii chiar foarte bine și cu unii mai puțin bine și sunt și unii cu care nu te înțelegi deloc bine. Așa este viața omului pe pământ și așa este omul. Nici mama mea nu se înțelegea deloc bine cu mătușa dumneei de la Brașov. Dacă stăteau la oaltă pentru mai multe zile, se iscau fel și fel de neînțelegeri și se isca și o ceartă mare. Și acum a venit mătușa de la Brașov și a stat și 3 zile, și a stat și 5, și a stat și 7 zile. Și mama mea îmi spune: ce minune a făcut Dumnezeu în inima mătușii Emilia, că ne înțelegem așa de bine. Și mă gândesc cu mare durere în inimă că o să vină vremea să plece acasă. Și am răspuns mamei: nu știu minunea săvârșită de cel preanalt în inima mătușii, cât știu mai cu seamă minunea săvârșită de Domnul în inima dumitale. Spune Scriptura pe care am citit-o: ferice de cei cu inimă curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și am să intitulez cuvântul de predică: o inimă care vede bine. Numai cei cu inimă curată îl văd pe Dumnezeu în semenii lor. Numai cei cu inimă curată îl văd pe Dumnezeu în creație. Numai cei cu inimă curată îl văd pe Dumnezeu în istoria Vechiului Testament și îl văd și în istoria minunată a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Numai cei cu inimă curată îl văd pe Dumnezeu în experiențele, în încercările și în bucuriile vieții, și numai cei cu inimă curată îl văd pe Dumnezeu în Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Cel care și-a luat îndrăzneala să spună: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl meu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Dumnezeu. Noi suntem înconjurați de fel și fel de așa zise realități și nu este nici de cum realitate ultimă, spre exemplu, ceea ce văd ochii aceștia de carne. Dacă te uiți spre cer, să fie o noapte senină, cum a fost noaptea de ieri, și să călătorești de la emisfera nordică până la asudică și de la emisfera sudică spre emisfera nordică și să numeri stelele de pe cer, vei descoperi vreo 6500 de stele. Asta este ceea ce văd ochii noștri de carne. Dar nu este nici de cum aceasta realitatea ultimă. Ca să vezi mai bine constelația cerului, îți trebuie un instrument specific, se numește telescop. Și când te uiți prin telescop, mii și mii și milioane de alte stele, pe care acum nu le vezi, ies la iveală. Și dacă la telescopul acesta se mai pune o placă fotografică, alte milioane de stele. Ca să vezi lucrurile mari, îți trebuie un instrument specific, îți trebuie un telescop. Și există și lumea microscopică, la fel de fascinantă ca lumea noastră și ca aia macroscopică, o lume creată de același Dumnezeu și care se călăuzește după aceleași legi divine. Dar nu poți să vezi cu ochi de carne limitați și îți trebuie un instrument specific, se numește microscop. Așa și în ceea ce privește viața credinței, viața spirituală, îți trebuie un instrument specific, taina lui Dumnezeu, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și inima curată este garanția a trei lucruri fundamentale pentru viața de pe pământ și pentru eternitate. Mai întâi, inima curată este garanția unei vederi potrivite cu adevărul. Dar nu adevărul așa cum îl percepe mintea noastră limitată, ci adevărul așa cum ne este descoperit de sus. În al doilea rând, inima curată este garanția unei vieți fericite pe pământ și în al treilea rând, numai și numai inima curată este garanția unei vieți binecuvântate în cer, adică în veșnicie. Unul dintre cei mai de seamă oameni care au trăit pe pământul acesta, regele David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune într-unul dintre psalmi: veniți, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și pare o expresie nu foarte ușor de înțeles. Ce legătură este între a gusta și a vedea? Este o mare legătură. Nimeni dintre cei care sunteți aici n-ați putea să-mi spuneți mie care este deosebirea între gustul de măr și gustul de par. Vei spune: domnule, gustă și ai să vezi deosebire. Nimeni dintre cei care sunteți aici n-ați putea să-mi spuneți care este deosebirea între muzica lui Bach și muzica lui Beethoven. Poți să fii cel mai mare muzican și muzician, îți dai nițel cu părerea, dar nu poți să-mi spui. Și dacă ești înțelept, vei spune: ascultă și o să vezi deosebirea între muzica lui Bach și muzica lui Beethoven. Așa și în ceea ce privește viața credinței. Noi vorbim despre Dumnezeu și asta folosește, dar nu folosește îndeajuns. David spune: gustați și vedeți bunătatea lui Dumnezeu. Nu vă mulțumiți doar să-i cântați, să vă rugați, să ascultați din Scripturi, să citiți, să spuneți și altora, gustați. Și veți vedea bunătatea lui Dumnezeu intrând într-o relație nemișlocită și experimentând bunătatea, adică dragostea și autoritatea lui Dumnezeu în viețile voastre, în toate lucrurile. Și acum l-am pomenit pe David, acest minunat bărbat al credinței, trag nădejde să am și o parte de har și să ajung cu bine în cer, îmi este dor să-l întâlnesc și pe el. Și un înger să mă conducă la locuința lui și acolo să-i dau o românescă și o sfântă sărutare, mulțumindu-i din toată inima pentru pilda credincioșiei lui. Noi știm faptele de vitejie pe care el le-a săvârșit în credință și lăudăm pe Domnul pentru asta. Dar aceeași Sfântă Scriptură amintește și momentele lui mai puțin bune, îi zice. Amintește și păcatele lui și fără de legile și nelegiuirile lui, ceva grozav, ceva grozav. Este o neveghere, este o pofta ochilor, este o preacurvie și după aceea, cum îi spune, o crimă săvârșită cu premeditare. El este numit om după inima lui Dumnezeu. Și îți vine să te întrebi cum mai poate un astfel de om, după ce a săvârșit așa nelegiuiri, după ce a săvârșit așa o nebunie, să mai fie plăcut lui Dumnezeu și să mai fie cu inimă curată și să mai fie după inima lui Dumnezeu. Știți că spune tot într-unul din psalmi, cel neprihănit de 7 ori cade și spune și de 7 ori se ridică. Și am întrebat, Doamne, nu te supăra, dar de ce îmi trebuie mie să cad de 7 ori? Nu mi-ar ajunge să cad odată? Hai, zic, de 2 ori, hai treacă de la mine de 3 ori, fiecare cădere este însoțită de dureri mari. Dar de ce îmi trebuie de 7 ori? 7 este în Biblie cifra care simbolizează desăvârșirea lui Dumnezeu. Și trebuie aceste experiențe dureroase iarăși și iarăși ca să ajungi la 2 încredințări. Cea din tâi încredințare că nimic bun nu locuiește în tine și cea de-a 2-a încredințare că despărțiți de Domnul nu putem face nimic. Am văzut și eu un tractat, o cărticică pe care credincioși o împărțeau semenilor lor. Și în tractatul acesta erau 3 imagini desenate și 3 explicații. Și era așa un cerc mare și se spunea că cercul reprezintă viața omului. Și în interiorul acestui cerc era un scaun mare și spune, ăsta este tronul vieții. Și pe scaunul ăsta mare ședea un E mare. Și se spunea acolo, euul omului domnește pe tronul vieții acestui om și la oarecare distanță de cercul ăsta se găsea Domnul Iisus simbolizat printr-o cruce. Și se spunea, așa sunt oameni care trăiesc fără de Dumnezeu și Dumnezeu și lucrurile sfinte nu intră în preocupările lor. Și acum este rău, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu să trăiască fără de Dumnezeu, singurul care știe ce are el de trebuință mai bun spre mântuirea lui și spre mântuirea semenilor lui și nu doar că știe, singurul care are și puterea și are și inima bună ca să le și dea. Și acum vine al doilea desen, un cerc mare și un scaun mare în lăuntrul cercului și de această dată pe tronul vieții omului este un E mare, euul omului. Numai că în lăuntrul cercului, la poalele scaunului ăsta mare, este Iisus simbolizat printr-o cruce. Și se spune, oamenii aceștia îl introduc pe Dumnezeu în preocupările lor, dar de trăit trăiesc tot ca și când Dumnezeu n-ar exista. Umblă la biserică, umblă la adunare, îi cântă, se roagă, și altele de felul acesta. Și se spunea acolo, și vă spun și eu, oamenii din categoria asta sunt într-o stare mai rea decât cei din categoria din tâi, Pentru că spune cuvântul Domnului, Sfântul Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii pentru cine are urechi de auzit. Și vine cel de-al treilea desen, uite cercul cel mare, scaunul cel mare în lăuntru, de această dată nu mai este euul pe tronul vieții, că este Iisus Fiul lui Dumnezeu și euul omului care este cel mai mare dușman. Când este vorba despre pocăință și despre mântuire, este răsturnat de pe scaunul acesta și îl găsești la poalele scaunului și este tot mai mic și tot mai mic și tot mai lipsit de importanță. Voi toți vreți să mergeți în cer și eu vreau să merg în cer, voi să vă rugați pentru voi și pentru mântuirea voastră, dar să mă pomeniți și pe mine, să vreți să mergeți și cu mine și eu vreau să merg cu voi toți. Și Iisus spune ucenicilor lui, dacă vă ieșe cineva să vină după mine. Acum e un cer frumos și este un iad îngrozitor. Să mă iertați, vă spun vorba asta popular. Păi prost să fiu să nu vreau eu să merg într-un loc bun, nu? Ce fel de om să fiu să nu vreau să merg într-un loc minunat? Dar el spune care sunt condițiile. Dacă vă ieșe cineva să vină după mine, mai întâi zice să se lepede de sine. De-abia după aceea să-și ia crucea și numai în felul acesta să mă urmeze, adică să trăiască și el, pilda ascultării desăvârșite de cuvântul și de voia celui preanalt. Și am înțeles ce înseamnă adevărata pocăință. Adevărata pocăință înseamnă să te dai jos de pe tronul vieții tale și să poftești pe împăratul slavei, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să domnească El în inima ta și nu o zi, și nu o sărbătoare, și nu un an, să domnească El în inima ta până la sfârșitul vieții. El să te scoată din împărăția întunericului și să te aducă în împărăția luminii. El să te scoată din păcat și să te aducă la neprihănire, din blestem și să te aducă la binecuvântare, adică să te scoată din moarte și să te aducă la viață veșnică. Și am înțeles și despre David, inima lui bună, inima lui curată chiar și în astfel de împrejurări dramatice. După ce Dumnezeu i-a descoperit nebunia, el, rege, nu s-a rușinat nici înaintea celui preanalt și nici înaintea semenilor și spune Biblia că s-a pocăit, s-a aruncat în țărâna pământului, a plâns înaintea lui Dumnezeu și de acolo din țărâna pământului a strigat un strigăt disperat de pocăință care se aude după mii de ani astăzi într-un loc ca acest. Și el spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Și spune, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt și nu mă lepăda de la fața ta. El știa consecințele groaznice ale păcatului în general și consecințele groaznice ale păcatului în viața celui care se numește credincios și cheamă numele Domnului. Și după aceea spune, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată este garanția unei vederi bune și inima curată este garanția unei vieți fericite pe pământ și inima curată este garanția unei vieți binecuvântate în ceruri. În secolul al XX-lea, în istoria foarte zbuciumată a neamului omenesc, ne-a fost dat să experimentăm două sisteme de inspirație demonică. Unul s-a numit nazism și celălalt s-a numit comunism. Și acum, ce o să vie de aici mai departe, o să întreacă în grozăvie cele două sisteme amintite. Biblia vorbește despre Antichrist și vorbește despre Antichrist ca sistem social, politic, economic, militar, religios, cum vrei să-i spui, și vorbește și despre Antichrist ca și persoană. Și îți vine o mare tulburare dacă privești la ceea ce se întâmplă în jur și dacă în exces, nevegător fiind, iei seama la veștile teribile cu care suntem zi de zi bombardați. Dar asta este ceea ce văd ochi firești, asta este ceea ce văd ochi lumești. Ochii duhovnicești văd cu totul altceva. Omenirea are probleme mari și foarte mari, dar Dumnezeu are planuri mari. Și copiii lui Dumnezeu privesc înspre cer. Spune de acolo ne vine izbăvirea și planul lui Dumnezeu cu privire la lumea aceasta tot mai decăzută este întâi nimicirea ei și după aceea zice un pământ nou și ceruri noi. Ferice de cei cu inima curată care văd pe Dumnezeu, văd îngerii lui Dumnezeu pregătind de zor împărăția de 1000 de ani a Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă vin vești dintre acestea năprasnice în măsură să te apese, să te îngrijoreze, să te tulbure, inima credinciosului și în astfel de împrejurări este liniștită, este fericită și binecuvintează pe Domnul nu pentru ceea ce văd ochii de carne și numai pentru ceea ce văd ochii duhovnicești. Spune Biblia despre Iisus că era pe munte și și-a ridicat privirile în sus și a văzut o mare mulțime de oameni venind înspre el. Păi dacă ești pe munte și vrei să vezi mulțimea de oameni care vin înspre tine, nu trebuie să-ți ridici privirea, nu? Trebuie să o apleci. Acesta este felul duhovnicesc de a vedea. El vedea peste ani și ani mare mulțime de oameni venind înspre el, oameni flămânzi și însetați după neprihănire. Vedea milioane și milioane de oameni, generație după generație, și ne vedea și pe noi și ne vede și pe noi astăzi în locul acesta. Totul înaintea lui este gol și descoperit. Și el nu este impresionat din înfățișarea noastră, el se uită în inima noastră. Și toți, de la mic la mare, să fim deplin încredințați că El este în locul acesta, El privește în inima noastră și este gata să dea fiecăruia ceea ce știe El că avem de trebuință ca să fim pe pământ cu vedere bună, să fim fericiți și la sfârșitul viețuirii noastre pe pământ să fim între cei binecuvântați pentru vecii vecilor și nu între cei lepădați și nu între cei blestemați, zice, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Să ne deschidem așadar inimile larg și să-L cerem pe El și numai pe El, care este Fiul de Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat și un învățător, și un frate mai mare și un prieten devotat, este pâinea vieții, este apa cea vie și păstorul cel bun, care știe trebuințele oilor și oițelor și mielușeilor, și știe ce să facă și cum să facă ca viața noastră să nu fie nici de cum lipsită de binecuvântare, noi să deschidem larg și astăzi în locul acesta, după cuviință, porțile inimii. În românește se spune cel mai bine, între toate limbile care există pe pământ, minții se spune minte, mintea minte. Spune că Domnul Iisus era în casa unui fariseu și în același loc unde se găsea Domnul a intrat și o femeie, hai să-i spunem păcătoasă, a intrat o femeie. Și femeia aceasta s-a așezat la picioarele Domnului și spune că mai întâi a uns picioarele lui sfinte cu mir, după aceea a plâns la picioarele lui și cu lacrimile ei i-a spălat picioarele și cu părul ei i-a șters picioarele și a mai făcut ceva important, spune și l-a sărutat mult. Și Simon Fariseul lasă mintea să-l mintă și spune el în sinea lui așa: e, dacă Iisus acesta ar fi adevărat proroc, cum se pretinde, ar ști ce fel de femeie este femeia care s-a atins de el și nici de cum nu i-ar îngădui să facă gestul acesta. Și Iisus iubește. El a iubit și pe fariseul Simon de atunci și iubește pe toți fariseii din toate vremurile. Astăzi sunt mai mulți farisei în adunările noastre și în Biserica lui Hristos decât în toate veacurile și iubește și fariseii din adunarea aceasta. Și el, dacă iubește, aduce leac vindecător. Și a spus acestui Simon o pildă și ne spune și nouă: Simone, unul avea doi datornici. Unul datora, să zic, 50.000 de euro și ălalt datora 5.000. Neavând cu ce să-și plătească datoria, îl față de care erau ei datornici, a arătat bunăvoință față de ei și i-a arătat pe amândoi: cine zici tu că îl va iubi mai mult? Și Simon a răspuns cum ar răspunde și un copil de clasa 4 sau chiar de clasa 1: învățătorule, socotesc că cel căruia i s-a iertat mai mult, ăla, zice, va iubi mai mult. Și după ce i-a dat medicamentul trebuincios, îi îndreaptă privirile spre femeia aceasta și spune: vezi tu, femeia aceasta? Femeia aceasta iubește mult pentru că i s-a iertat mult. Dar cui i se iartă puțin, ăla iubește puțin. Și întrebarea care se pune este aceasta: cum se face că, privind înspre același loc și înspre aceeași femeie, unul, Simon fariseul, a văzut într-un fel și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a văzut într-un alt fel? Și răspunsul este unul singur: orice om cu inimă religioasă este un om cu inimă necurată și un om fariseu cu inimă religioasă, inimă necurată, unde este păcat, poate vedea neprihănire. Și unde este neprihănire, poate vedea păcat. Unde este întuneric, poate vedea lumină. Și unde este lumină, poate vedea întuneric. Așa se face că Iisus ne spune: dacă lumina din lăuntrul vostru este întuneric, cât de mare este întunericul, cât de mare este înșelătoria aceasta. Minte, minte. În românește se spune cel mai bine mintea, minte. Și așa se face că Iisus spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, vă va face liberi. Și noi spunem despre pocăință că se numește metanoia în limba greacă și asta înseamnă o inimă nouă și înseamnă și o minte care se înnoiește iarăși și iarăși. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și dacă am vorbit în dreptul acestei femei, să spun mai departe un cuvânt ca să înțelegeți și mai bine ce vrea Duhul Domnului să ne spună astăzi în locul acesta. A venit vremea și Domnul a înviat din morți. Și au alergat la mormântul de acum gol doi bărbați destoinici, doi ucenici. Și spune că au intrat în mormânt și mormântul era gol, dar ei au văzut în mormântul gol fășiile de pânză de in cu care fusese trupul Domnului înfășurat și un ștergar, cum îi spune, un turban. După rânduiala iudeilor se punea așa în prejurul capului. Și au plecat. Și în urma lor a venit și doamna sa, Maria Magdalena, și a intrat și ea acolo în mormânt și Biblia spune ceva minunat. Spune că a văzut îngeri și spune că îngerii au vorbit. Și mă gândesc eu, de ajunge în cer am să o întreb, cred că ea s-o fi gândit: dacă aici sunt îngeri, trebuie că nici Domnul Îngerilor nu iese departe de locul acesta. Și și-a întors privirea și a văzut pe Dumnezeu. E, cum se face că ucenicii n-au văzut pe Dumnezeu și această femeie, Maria Magdalena, a văzut pe Dumnezeu. După mintea care minte, n-ai fi dat 2 bani pe femeia aceasta. Dar după adevărul lui Dumnezeu este altceva, inima curată. Nu doar că Maria Magdalena l-a văzut pe Iisus, dar este mai mult decât atât. Iisus i s-a arătat ei prima oară după învierea din morți și a făcut din ea cel din tâi misionar al bisericii sale. Nu? Ei a spus, du-te și spune fraților mei, asta și asta și asta. Așa o mare cinste. Și cum se face că ucenicii n-au văzut pe Dumnezeu? Și femeia aceasta a văzut pe Dumnezeu. Ucenicii aveau inimă împărțită. Parte din inima lor era pentru învățătorul și parte din inima lor era pentru ei și pentru viața lor. Spune că de frica iudeilor erau încuiați în casă. Iisus îi învățase cum ne învață și pe noi. Dacă își păstrează viața cineva pentru sine, ăsta zice o va pierde. Dar dacă cineva își dă viața pentru mine, zice ăsta o va câștiga. Acum ei știau învățătura, dar de la învățătură până la înfăptuirea ei sunt adeseori pași mulți. Inima împărțită este o inimă păcătoasă. Inima împărțită este o inimă necurată. De aceea și spune Domnul Iisus, nu puteți sluji la 2 stăpâni. De aceea ne spune Sfântul Ioan, nu iubiți lumea și nici lucrurile din ea, că lumea și pofta ei rea trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, acela rămâne în veac. Și Iacov, inspirat de același Duh dumnezeiesc, spune, strigă, nu spune, curățiți-vă inimile păcătoșilor, oameni, zice, cu inimi împărțite. Și inima lor era împărțită și inimile cele mai mulți dintre cei care umblă la adunări sunt tot așa, inimi împărțite, și cu Dumnezeu și cu lume. Și cu păcatul și cu neprihănirea și de aici toate relele și de aici certurile și de aici dezbinările. Unii văd într-un fel și alții văd într-un alt fel. Sau unii văd pe Dumnezeu și alții nu văd pe Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu pare să fie chiar și evident. Femeia aceasta avea o inimă curată și peste inima ei și în inima ei domnea numai Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care era preiubitul inimii ei. Și cu așa dor fierbinte s-a dus ea la mormânt și spune că plângea după el. El era tot ce avea ea, mai scump și mai drag. El era scumpul și preiubitul inimii ei și acum el, ea fără de el, nu putea și nici nu vroia să mai trăiască. Și plângea și plângea și plângea și teologi, unii dintre ei vai și vai, da? Mai sunt și unii care spun drept cuvântul Domnului și între ăștia care spun cuvântul Domnului am auzit o îndrăzneală și mi-a plăcut îndrăzneala aceasta. Și spune că Iisus era în cer și stropea cu sfânt sângele său altarul în templul lui Dumnezeu. Și îngerii pe scara lui Iacov, zice, îngeri care urcă și coboară, urcă și coboară. Și-au urcat îngeri de acolo, de la mormânt, în cer, și au spus, Iisuse, Iisuse, împărat al slavei, trebuie să cobor de grabă pe pământ, că uite, este credincioasa asta, Maria Magdalena, și așa plânge de dor după tine, că dacă nu-i te arăți, poate să moară ea de inimă rea. Și spune că Iisus a întrerupt în cer procesiunea stropirii altarului cu sfânt sângele său și a coborât să-i se arate femeia acesteia care nu mai putea de dor fierbinte pentru el. Acum, ca să nu rămân eu în neadevăr, trebuie să merg un pas mai departe și să spun, ucenicii în ziua cincizecimii au primit Duhul Sfânt. Locul unde erau toți la oaltă s-au umplut de Duhul Sfânt și inimile lor s-au umplut de Duhul Sfânt, nu? Inimile lor n-au mai fost împărțite. Au mai avut și ei scădere, au mai avut și ei neajunsuri, dar asta e altceva. Inima lor toată de aici mai departe a fost pentru Domnul și dintre niște oameni neînsemnați, oameni pe care nu puteai mult să te întemeiezi, au devenit cei mai de seamă oameni care au trăit pe pământul acesta. Și au fost și mai fericiți. cu Dumnezeul și Mântuitorul lor în inimă și până la sfârșitul vieții. Pământul s-a cutremurat sub picioarele mărturiilor și în același Duh Sfânt, astăzi când Evanghelia se mărturisește, iarăși pământul se cutremură de la un capăt de la celălalt. Ferice de cei cu inima curată, căci ei și numai ei vor vedea pe Dumnezeu. Și acum timpul meu este încheiat, să vă spun un cuvânt de pildă și cu asta să ne încheiem. Dacă umblu și eu din loc în loc, aici în frumoasa noastră Românie și în afara țări, și am de-a face cu mii și mii de oameni și slujitori, sunt foarte lacom să știu și de la unul și de la celălalt experiențe minunate cu Domnul, să pun eu în traisa inimii și să dau și altora să se îmbogățească și să se sfințească. Și am întâlnit un credincios, un slujitor de soinic, între timp a plecat la Domnul și dintre multele isprăvi pe care Domnul le-a săvârșit în adunarea păstorului Iosuia, am să vă spun unul dintre ele. Spune, într-o zi de duminică au venit pentru prima oară în biserica noastră doi, soț și soție. Și Domnul s-a îndurat și a binecuvântat jertfa rugăciunii și a cântării și a cântării de cor și a cuvântului vestit și le-a străpuns inimile acestor doi care la sfârșit s-au ridicat și au spus, vrem și noi din toată inima să ne pocăim și să ne predăm Domnului. Am auzit că sângele lui Iisus ne curățește și pe noi de orice păcat. Vrem să-i aparținem lui viața pe pământ și în veșnicie. Frații au plâns, s-au bucurat și s-au rugat pentru ei, încredințându-i în brațul Domnului. Urmează să aveți o solemnă și însemnată sărbătoare a botezului, am auzit vorbindu-se. Și-a urmat și ei cateheza cu mare interes și a venit vremea și s-au botezat. Au încheiat legământ sfânt cu Dumnezeu, Stăpânul, Cel care a creat cerul, pământul și marea și tot ce este în el. Și a venit vremea, deci s-au bucurat, s-au botezat și a fost o mare bucurie în cer și pe pământ. Câteva zile mai târziu însă, un om nesăbuit din biserică, să nu spun de-a dreptul un om de nimic, de-aia și spune să nu fie mulți învățători între voi. Este o responsabilitate mare și este o responsabilitate veșnică. Tuturor ne dă inima ghie să învățăm pe alții și uităm să ne învățăm întâi de toate pe noi înșine și după aceea, cu frică și cu tremur, să învățăm și pe alții. Și a venit omul acesta în casa acestor doi de curând botezați și le-a dat o învățătură nebunească. Acum voi v-ați botezat, dar aveți datoria să vă mărturisiți unii altora păcatele. Și tu, bărbate, să-i spui toate păcatele nevestei tale și invers. Și ei n-au întrebat pe un bătrân al norodului dacă este drept să procedeze așa și s-au pornit să împlinească învățătura aceasta. În timp ce el își spunea păcatele nevestii, nevasta a primit din partea Domnului har și a păstrat inima liniștită, a păstrat o inimă bună, a păstrat o inimă înțelegătoare și iertătoare. Dar nu același lucru s-a întâmplat când ea și-a mărturisit păcatele. Inima lui a devenit tot mai neînțelegătoare, tot mai împietrită, rea și din care afară de plină de resentimente. Și în viața acestor oameni s-a pogorât o mare presiune spirituală. Și presiunea aceasta spirituală nu aduce numai deranjament la nivelul minții, nu aduce deranjament numai în suflet, în inimă, că aduce un mare deranjament și în trup. Și face loc bolilor să se instaleze și după aceea să lucreze spre nimicire, spre moarte. Și s-au îmbolnăvit foarte grav, unul după celălalt, și au murit, poate la vreun an și câteva luni, scurtă vreme, unul după celălalt. Și băiatul lor cel mare, care între timp primise și el pe Domnul și intrase pe calea credinței, după moartea lor a avut un vis. Și în vis i s-a arătat tatăl. Și ca orice cetate l-a întrebat: spune-mi, fiule, cum îți merge cu credința, cu sănătatea, familia, serviciul și așa mai departe, cum întreabă un tată pe fiul său. Și a venit vremea să-l întrebe și el pe taxă. Dar despre dumneata, tată, ce ai putea să-mi spui? Și tată său i-a răspuns: sunt cel mai nenorocit din întreg universul și mă găsesc în locul cel mai rău, unde după moarte se adună toți cei care în viața de pe pământ n-au iertat greșiților lor. Dar despre mama, știi ceva, tată? E, zice, mama voastră se găsește departe, departe de locul suferințelor mele și din când în când mi este îngăduit să o văd acolo în sânul lui Avram și în slava lui Dumnezeu, și de câte ori o văd, chinul sporește și devine de nesuportat în inima mea. Unii s-ar putea să ziceți, înșelându-vă: asta este o pildă prea de tot, n-am mai auzit noi așa ceva. Dar eu să vă întreb și să vă mărturisesc și voi să-mi răspundeți din toată inima: credeți că asta este adevărat cuvântul lui Dumnezeu? În cartea asta Domnul însuși spune: dacă nu iertați greșiților voștri, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Și tot în cartea asta spune că în Ierusalimul cel nou, în Ierusalimul ceresc, nimic întinat nu va intra. Nimeni care trăiește în minciună, mințind pe alții și lăsându-se mințit sau înșelat de alții și în spurcăciuni. Suntem în ziua aceasta, în locul acesta, spun iarăși, nu întâmplător, și poate aveți neînțelegeri și lupte și certuri, să nu le numesc de-a dreptul aiurel peste aiurel, fel și fel, cu soțul, cu soția, cu părinții, cu soacra, cu nepotul, cu vecinul, cu frații în adunare, primiți ca din partea Domnului cuvântul acesta: dacă vreți să fiți pe pământ oameni cu vedere bună și dacă vreți să fiți pe pământ între cei fericiți și la sfârșitul vieții între cei binecuvântați pentru totdeauna, spune Scriptura, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Cere Domnului astăzi, prin credință, să se apropie de inima ta, să o spele și să o curățească în sfânt sângele său. N-ai putere să ierți pe oameni, n-ai putere să-i înțelegi, nu-i nicio supărare. Spune-i Domnului: noi venim la biserică și ca la un spital. Și la spital nu te duci să-i cânți medicului și nu te duci să-i spui poezii medicului. La spital te duci întâi de toate să-i spui medicului despre beteșugurile tale, despre durerile, despre neajunsurile tale. Doctore, fă ceva. Și noi să strigăm la Domnul și Domnul ne va da din cer, prin har, darul duhovnicesc de care avem trebuință, ca să fim cu toți seminii noștri într-o stare după sfântă voia lui Dumnezeu. El îți va da și puterea de a înțelege și puterea de a ierta și puterea de a ierta și de a iubi pe oameni în orice împrejurare. Eu mă opresc la cuvintele lui David și zic așa împreună cu toată adunarea: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine, adică pune în noi, un duh nou și statornic. Amin.